Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, Qarabağ danışıqları dalana dirənib.
Vəziyyət çıxılmazdır. Münaqişənin həlli üçün dediyim istiqamətdə hərəkət etmək üçün alternativ yoxdur.
Araz Əzimov Ermənistanı günahlandırır. Buna Yerevanda nə deyirlər?
В принципе, я с господином Аразом Азимовым согласен. И договоры зашли в тупик. Случилось это где-то в 1996 году.
Тәртәр сакини ермени ордусына әсир түшүп. Американың Хельсинки комиссиясында Азербайджанда мәтбуатын вәзиятіні тәңгид еліпләр. Бенахак тәңгидләрін Бакида журналистлар не түшүнүр? Хейри олурму?
Бір 5 ил 10 ил сонра Афганистанда бұның фәрқ олмайдық. Мен тәк бір тәңгид көрмірем әслінде.
Və Səhiyyə Nazirliyi pullu xidməti bahalaşdırmaq istəyir. Deyir, elə bu, vətəndaşın özünə xeyirdir. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Hələlik isə xəbərlər. Xəbərləri Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Buyur, Sevinç.
Çox sağ ol, Rövşən. Bakıda səfərdə olan ABŞ dövlət katibi köməkçisinin müavini Mehdi Braiza bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla görüşüb. Görüşdən sonra jurnalistlərə deyib ki, ABŞ Nabukko qaz kəməri və Türkmən qazını Azərbaycan üzərindən nəqlində maraqlıdır. Mehdi Braiza Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin Moskva görüşü haqqında da Azərbaycan tərəfini məlumatlandırıb. Braiza deyib ki, münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlarda yeni istiqamətlər var. İrəliləyiş isə tərəflərdən asılıdır. Daha ətraflı Babək Bəkir.
Cənab Braiza jurnalistlərə deyib ki, onlar əsasən enerji məsələlərini müzakirə ediblər. Mehdi Braiza həmçinin deyib ki, bu yaxınlarda İtaliya, Türkiyə və Yunanistan arasında Nabokko qaz kəmərinə dair imzalanan müqaviləni müsbət dəyərləndirirlər. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının enerji məsələlərində mövqeləri üst-üstə düşür.
Azərbaycan, Türkmənistan və özəl şirkətlər arasında çox yaxşı danışıqlar gedir və burada onlar hesab edirlər ki, Türkmənistan qazının Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə Avropaya ötürülməsi daha sərfəli variantdır.
İnitiativa Ameriki etə prayzvodi.
Cənab Braiza həmçinin qeyd edib ki, Elmar Məmmədiyarovla görüşdə Qarabağ danışıqlarına da toxunublar. Prezidentlərin görüşü ilə bağlı indilikdə hər hansı bir yenilikin olmadığını deyən Braiza bildirib ki, Qarabağ danışıqları ilə bağlı ortalıqda yeni istiqamətlər var. Ancaq o, bu yeni istiqamətlərin nə olduğu haqda heç nə deməyib.
Babək Bəkir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri müavini Araz Əzimov isə bugün deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar çıxılmaz vəziyyətə düşüb. O bildirib ki, Azərbaycan vəziyyətdən çıxış yolunu mərhələli həldə görür, ancaq Ermənistan buna mane olur.
Vəziyyət çıxılmazdır. Münaqişənin həlli üçün dediyim istiqamətdə hərəkət etmək üçün alternativ yoxdur. Alternativ başqa ola bilər ki, o barədə söhbət etmək istəməzdim. Lakin torpaqlar boşalmalıdır, bunu ermənilər anlayır.
Araz Əzimov. Azərbaycan Ermənistanın xaricdən silah alma imkanlarını məhdudlaşdırmaqdadır. Bunu da Xarici İşlər Naziri müavini Araz Əzimov deyib. Rusiyanın hələ də Ermənistana silah satmaqda davam etməsi ilə bağlı sualını cavablandırarkən Əzimov deyib ki, Rusiya indi seçim qarşısındadır. Ya işğala son qoyulması üçün münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün addımlar atacaq, ya da böhranın yeni mərhələsi başlaya bilər. Daha bir Azərbaycan vətəndaşı əsir düşüb. Bu barədə Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyi məlumat yayıb. Nümayəndəliyin əməkdaşı Gülnaz Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bugün komitənin Dağlıq Qarabağdakı nümayəndəliyi həmin şəxslə görüşüb. Ancaq nümayəndəlik əsir düşmüş şəxsin adını açıqlamır. Əsir və girovlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə hələ ki bu məsələ ilə bağlı araşdırma apardıqlarını bildiriblər. Turan agentliyi həmin şəxsin 29 yaşlı Tərtər rayon sakini Anar Əliyev olduğunu xəbər verir. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı görülən sərt tədbirlər xüsusilə narahatlıq doğurur. Ölkədə elektron mediaya getdikcə daha çox nəzarət olunur. Bunu Amerikalı kongresmen Asi Hastings deyib. Dünən Birləşmiş Ştatların Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri kongresmen Asi Hastings ATƏT regionunda mətbuat azadlığı mövzusunda dinləmələr keçirib. Hastings deyib ki, müstəqil ANS telekanalı lisenziyasını itirmək istəmirsə, ehtiyatla hərəkət etməlidir. O vurğulayıb ki, ölkə mediasına vəziyyətin dözülməz olmasına görə 20-yə yaxın jurnalist xaricdən sığınacaq istəyib. Prezidentin icra aparatının İctimai Siyasi Şöbə müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı dövlətin bilavasitə nəzarətindədir və bu sahə ilə bağlı narahatlıq üçün heç bir əsas yoxdur. Təkcə iyul ayında Azərbaycanda bütünlükdə söz və mətbuat azadlığı sahəsində 85 qanun pozuntusu qeyd alınıb. Demokratik Jurnalistlər Liqasının apardığı monitorinqin nəticəsində belə qeyd olunur. Monitoring dövründə 3 KİV əməkdaşı polis zorakılığına məruz qalıb, bir jurnalist naməlum şəxs tərəfindən hədələnib, 4 KİV əməkdaşı acılıq aksiyası keçirib, bir mətbu orqan isə nəşrini dayandırıb. Rusiyanın regional qəzetinin ofisində yanğın olub, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri deyir ki, yanğın ola bilsin ki, qəsdən törədilib. Vologda şəhərində yerləşən qəzet 35 həftəlik qəzetin bütün kompüter və arxivi yanıb. Qəzetin redaktoru Aleksandr İliçenko isə bildirib ki, ofisin yandırılmasına səbəb qəzetdə dəfələrlə region rəsmlərinə qarşı tənqidi məqalələrin yazılması ola bilər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Əfqanıstanda təsdiqlənməmiş məlumata görə onlarla dinç sakin Amerika hərbçilərinin hava hücumu zamanı ölüb. Helmand vilayətinin polisi isə Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə bildirib ki, azı 20-yə yaxın yaralı Ləşkər Qaş şəhərindəki xəstəxanaya gətirilib. Koalisiya qüvvələrindən isə deyilir ki, hava əməliyyatı Talibanın sahə komandirlərinə yönəlibmiş. 21 Koreyalı girov ətrafında cərəyan eləyən böhranı həll eləmək üçün Seul çox az imkana malikdir. Bunu Cənubi Koreya rəsmiləri Taliban yaraqlarına birbaşa danışıqlarında deyib. 23 Cənubi Koreyalı iyulun ortalarında girov götürülüb. Taliblər tələb eləyir ki, Əfqan hökuməti həbsxanada olan 8 yaralını azad eləsin, yoxsa Koreyalıları öldürəcək. Bundan qabaq Taliblər hədələrinə sadiq qalıb və 2 Koreyalını öldürüblər. Rusiyanın nəhəng təbii qaz inhisarçısı Gazprom Belarusa daha bir həftə vaxt verib ki, qaza görə yığılmış 460 milyon dollarlıq borcunu ödəsin. Ödəniş üçün Gazpromun qoyduğu son müddət bugün səhər bitirdi. Belarus borcunun bir hissəsini ödəyəndən sonra şirkət qərar verib ki, qaz ötürülüşünü dayandırmasın və bir həftə gözləsin. Dünən Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Rusiyanı ittiham eləyərək deyib ki, Rusiya Belarusda iqtisadi vəziyyəti nəzarət altına almağa çalışır. Mahaçqalada insanların oğurlanması faktlarının araşdırılması tələbi ilə miting keçirilib. İştirakçılardan bəziləri acılığa başlamaq niyyətlərini açıqlayıblar. Aksiyanın təşkilinin təşəbbüskarı Dağıstan Anaları İnsan Haqları Uğrunda Təşkilatının məlumatına əsasən ilin əvvəlindən Respublikada 20-yə qədər insan işsiz soraqsız yoxa çıxıb. Məlumat var ki, itkin düşənlərin bəziləri mücahiddir və bir sıralarda onların oğurlanmasına dair sübut dəlil yoxdur. Bu saata bu qədər, indi isə kontekst verilişi davam edir.
Qarabağ danışıqları çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Bunu Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ danışıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün deyib. Halbuki bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev deyirdi ki, Qarabağ danışıqlarının həlli son mərhələsinə daxil olub. Araz Əzimov deyib ki, həmsədrlər münaqişənin mərhələli həlli yolunu seçiblər, amma konkret detalların həllinə gəldikdə erməni tərəfi buna əməl eləmir. Dünən Amerikanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Metyu Brayza da deyib ki, əgər ATƏT-in Minsk qrupunun uzun illər ərzində fəaliyyəti nəticəsiz qalsa, bu utandırıcı olardı. O deyib ki, tərəflər 2008-ci il prezident seçkilərinə qədər razılaşmaya gəlməlidirlər. Həqiqətən mi Qarabağ danışıqları dalana dirənib və ümumiyyətlə sülh danışıqlarının kəsilməsi ilə nəticələnə bilərmi bu? Bu haqda azərbaycanlı və erməni ekspertlərinə düşünürlər. Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinləyək.
Rövşən, söhbət elədiyim azərbaycanlı da, erməni eksperti də eyni fikirdədir. Danışıqlar çoxdan dalana dirənib, Araz Əzimovun dediyi təzə xəbər deyil. İndiyə kimi vasitəçilər deyirdilər ki, Qarabağ problemi bu ilin yayında həll oluna bilər. ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi Qaron Lemarker'də Bakıda olanda problemin iyula qədər həll olunacağına ümid elədiyini demişdi. Amma ekspertlər əmindirlər ki, Qarabağ danışıqlarında heç vaxt irəliləyiş olmayıb. Razılaşdırılan məsələlər o qədər də əhəmiyyəti olmayan məqamlardır. Münaqişələrin həlli mərkəzinin direktoru Elxan Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan hökuməti özünün yalan təbliğatının girovuna çevrilib.
Son iki ildə elə bir təbliğat gedir ki, güyə ki, da Azərbaycan elə güclənib, elə qüdrətlənib, artıq erməni tərəfi də başa düşüb ki, güyə bu işin daha sonu yoxdur və Ermənistan başnaziri dedi ki, boy onlar nə deyirsə desin, nə danışırlarsa danışır. Və dedi ki, mən başa düşmürəm, sabahların bu müsul müqabiləsi imzalansa, Azərbaycan rəhbərliyi Azərbaycan xalqına nə deyəcək?
Elxan bəy, Araz Əzimov deyir ki, alternativ var, amma alternativ haqqında danışmaq istəmir. Nəyi nəzərdə tutur?
Onun heç bir alternativi yoxdur. Alternativi Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin, erməni qüvvələrini oradan vurub çıxartmasıdır. Ona da Azərbaycan indiki rejiminin nə siyasi iradəsi var, nə hünəri var, nə də Azərbaycan ordusu ona hazır deyil.
Elxan Mehdiyev deyir ki, müzakirə olunan əsas məsələ Qarabağın Azərbaycanın ərazisi kimi qalması ya da ayrılması məsələsidir və tərəflər bu yerdə heç vaxt razılığa gələ bilməyiblər. Və danışıqlar beləcə sonsuza qədər davam edə bilər. Bunu isə Qafqaz Kütləvi İnformasiya Vasitələri İnstitutunun direktoru, politolog Aleksandr İskəndəryan deyir.
Принципе, я с господином Аразумазимовым согласен. Переговоры зашли в тупик. Случилось это где-то в 1996 году.
Мен Цанап Азимовла разыям. Danışıqlar dalana dirənib və bu haradasa 1996-cı ildə baş verib. O vaxtdan da dalandadır. Fərqli bir şey baş versəydi qəribə olardı. Niyə Əzimov bunu indi deyir? Ola bilər bunun daxili siyasət üçün əhəmiyyəti var. Ya da Qarabağda seçki ilə və vəziyyətin şərtsiz olduğunu anlamaları ilə bağlıdır. Minsk qrupuna gəlincə o sonsuza qədər fəaliyyət göstərə bilər. Yaranıbsa niyə dayansın? Minsk qrupu həmsədrləri hərdən görüşür, canlanma olur, xəyallar dəyişir. Danışıqların heç olmamasındandırsa, olması
yaxşıdır.
Həmsədr Matthew Bryce deyib ki, Minsk qrupunun fəaliyyətini dayandırması utandırıcı olardı. Bryce da deyir ki, Qarabağ probleminin istənilən həlli üçün güzəşt olmalıdır. Matthew Bryce'ın sözlərinə görə, Minsk qrupu ölkələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və bu əsas prinsiplərdəndir. O biri vacib prinsiplər gücdən istifadə olunmaması, bir də xalqların öz müqəddəratını həll eləməsi məsələsidir. Amma bu, müstəqillik demək deyil. Matthew Bryce belə deyib.
Ruzana Rəşid qızının söhbəti. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce həm də Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin mavini də o iki gündür Bakıdadır, deyir ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərində ölkədə mətbuatın vəziyyətini də müzakirə eləyəcək. Bryce hesab eləyir ki, hakimiyyət medianın fəaliyyətini məhdudlaşdırmamalıdır. O, həbs edilmiş jurnalistlərin məsələsinə də toxunub, bildirib ki, Vaşinqton istəyir ki, jurnalistlərin işi obyektiv araşdırılsın, onların məhkəməsi ədalətli keçsin. Bryce hesab edir ki, əsas diqqət böhtanla bağlı işlərə ayrılmalıdır. Xatırladaq ki, indi Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir, onların çoxu ayrı-ayrı məmurlara və şəxslərə böhtan atmaqda günahlandırılıb. Bu arada Amerikanın özündə də Azərbaycandakı mətbuatın vəziyyətini tənqid ediblər, amma bu barədə elandan sonra.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Kontekst verilişi davam edir. Dünən Amerikanın Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyasının Helsinki Komissiyasının sədri Kongresmen Alsi Hastings ATƏT regionunda mətbuat azadlığı mövzusunda dinləmələr keçirib. Dinləmələrdə Azərbaycandan da söhbət gedib. Hastings deyib ki, Azərbaycan jurnalistlərin həbs olunduğu bir yerdə bundan başqa onlara qarşı fiziki hücumlar olur. Onlar cərimələnirlər. Ölkədə medianın vəziyyətinin dözülməz olduğuna görə Hastingin sözlərinə görə 20-yə yaxın jurnalist xaricdən sığınacaq istəyib. Amma istər Amerika hökumətinin yüksək səviyyəli rəsmisi Matthew Bryce-ın Azərbaycanda apardığı danışıqlar olsun, istərsə də kongresmenin keçirdiyi dinləmələrdəki tənqidlər olsun, bunlar Azərbaycanda medianın vəziyyətinin yaxşılaşmasına nə dərəcədə kömək eləyə bilər. Qərb dövlətləri bu məsələdə israrlıdır, yoxsa bütün bunlar xalq xətrin qalmasın cəhdlərdir. Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Azərbaycanda mətbuatın durumundan narahat olan beynəlxalq dairələr sözdən əmələ keçməlidirlər. Son iki gündə ABŞ-ın və ATƏT-in Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı çıxışlarını şərh eləyən yerli ekspertlər belə deyirlər. Bunun üçün yetərincə səbəb də var. Bir jurnalist öldürülüb, 8 jurnalist həbsdədir. Ekspertlərin fikirlərini qaydarıq. ABŞ Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Mehdi Bryce Bakıda deyib ki, o, rəsmlərlə görüşdə bu məsələni müzakirə eləyəcək. ABŞ-ın ATƏT-dəki nümayəndələrindən biri, kongresmen Alsi Hastings deyib ki, Azərbaycanda mətbuatın durumu narahatlıq doğurur. Bakıda bu deyilənlərə reaksiyanı yubatmadı. Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov jurnalistlərə deyib ki, söz və mətbuat azadlığı dövlətin bilavasitə nəzarətindədir. Və narahatlıq üçün əsas yoxdur. Yerli müşahidəçilər isə qərb dairələrinin dilindən səslənən bəyanatların təxminən eyni məzmunda olmasına diqqət çəkirlər. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda söz azadlığının durumu gün bə gün pisləşir. Buna görə də Real Azərbaycan qəzetinin redaktor müavini Çingiz Sultansoy, Mehdi Bryce-ın və ya Alsi Hastings-in fikirlərini sərt saymır.
Sərt tənqid odur ki, tənqid olunur, xəbərdarlıq edilir və bunun arxasınca dərhal göstərilir ki, bu tənqiddən nəticə çıxarılmayacağı halda, deməli bu tənqidə məruz qalan ölkənin hökumətini sanksiyalar gözləyir. Biz indiyəcəm bu neçə illər ərzində heç bir sanksiya görməmişik.
Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov isə onu deyir ki, konkret ABŞ-dan söhbət gedirsə, bu ölkənin Azərbaycanda siyasəti 3 prioritetə söykənib.
İngilis sahəsində əməkdaşlıq, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və bir də demokratiya insan haqları sahəsində əməkdaşlıq. Bu sıralanma da müəyyənləşdirir ki, demokratiya insan haqları Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı siyasətində hansı yer tutur. Yəni bu prioritetlər arasında üçüncüdür və sonuncudur.
Rauf Mirqədirovun qənaətincə, ABŞ rəsmisinin prezidentlə və ya başqa rəsmi ilə mətbuatın durumunu müzakirə edib etməməsi məsələni həll etmir. İlk növbədə Vaşinqton prioritetlərin sıralamasını dəyişməlidir.
Nə var ki, Amerika Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan münasibətlərində sıralanma dəyişəcək, demokratiya insan haqları, enerji sahəsində əməkdaşlıq və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və ya təhlükəsizlik, ikinci yeri təhlükəsizlik olacaq. Bu, onda Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi Vaşinqtonun Azərbaycan təsir imkanları da artacaq. Bu imkanların təzahür formaları da rəngarəng olacaq və onun nəticələri də olur.
Rauf Mirqədirov. Yerli müşahidəçilər bu qənaətdədirlər ki, dünyanın nüfuzlu ölkəsi olan ABŞ-ın və ya başqa qərb dairələrinin bu cür loyal münasibəti, iqtisadi məsələləri önə çəkməsi Azərbaycanın itirilməsinə gətirib çıxara bilər. Jurnalist Çingiz Sultansov hesab edir ki, Orta Asiya ölkələrində və ya İranda bəzi dairələr Azərbaycanda mətbuat azadlığının küncə sıxışdırılmasına qərbin münasibətini maraqla izləyirlər. Qərb yubansa, gec olacaq.
Onda heç bir böyük pullar sərf eləməklə bu ölkəni, Azərbaycanı demokratiyaya çağırmaq mümkün olmayacaq. Halbuki bugün müəyyən addımlar atmaqla burada hələ də qalan demokratik potensialı hələ xilas etmək, kömək eləmək mümkündür. Bir 5 il, 10 il sonra Əfqanistanla bunun fərqi olmayacaq. Mən sərt bir tənqid görmürəm əslində. Mən elə deyilən söz görürəm, söz xətrinə söz görürəm. Hesabata salınmaq üçün müəyyən sözlər görürəm. Vəziyyətə təsir eləmək üçün. Çünki bunlar hamısı çox azdır.
Real Azərbaycan qəzetinin redaktor müavini Çingiz Sultansoy.
Şahnaz Bəylərqızı Azərbaycanda medianın vəziyyətindən danışdı. Özbəyənistanda isə müstəqil jurnalisti psixiatriya xəstəxanasına salıblar. Bu haqda elandan sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunda yeni layihələrdəndir. Sizə bir yeniliyi də çatdırmaq istəyirik ki, bundan sonra şənbə bazar Azadlıq Radiosunu hər gün 5 saat əlavə efir vaxtında dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa siz həmin dövrdə bizim Azadlıq Radiosunda gedən ən maraqlı verilişlərə dinləmək imkanı əldə eləyə biləcəksiniz. Bundan başqa Azərbaycanda neft gəlirlərinin xərclənməsindən bəhs edən neft və aşkarlıq layihəsi də efirdə olacaq. Kontekst verilişi davam edir. Özbəkistanda jurnalisti psixiatriya xəstəxanasına salıblar, amma burada qərbə heç nə yoxdur. Bu, həmin Özbəkistandakı 2 il qabaq orada dinç nümayişçilərə atəş açıb yüzlərlə adamı öldürmüşlər. Prezident İslam Kərimov müstəqil medianı boğmaqla ad çıxarıb, o cümlədən Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun Özbəkistandakı bürosunu da bağlayıb. Amma bu dəfə təqib edilən psixiatriya xəstəxanasına salınan jurnalist elə belə adam deyil. Prezidentin doğmaca qardaşı oğludur. Ətraflı Ülkər Akif qızı danışacaq.
Əsası Londonda qoyulmuş Müharibə və Sülh Jurnalistikası İnstitutunda işləyən 40 yaşlı Cəmşid Kərimov artıq bir ilə yaxındır ki, Özbəkistanın mərkəzi şəhəri Səmərqənddə ruhi xəstələr üçün dustaxanada saxlanır. O həm də Prezident İslam Kərimovun böyük qardaşı Arslanın oğludur. Arslan Kərimov hələ 18 il bundan əvvəl avtomobil qəzasında həlak olub. Cəmşid Kərimov əmisi və onun hakimiyyətinə açıq-aydın tənqid edənlərdən olub. Jurnalist 2006-cı il sentyabrın 12-sində xəstəxanada yatan anasına baş çəkmək üçün evi tərk edib və yalnız 2 həftə sonra onun ruhi xəstələr üçün müalicə mərkəzində olduğu üzə çıxıb. İyulun 30-da isə müstəqil aznews.net saytı jurnalistin dostlarının dediklərinə istinadən yazıb ki, Kərimovun səhhəti pisləşib. Dostlarının dediyinə görə Kərimova işgəncə verirlər və o intihar barədə düşünür. Dostları jurnalistin görmə qabiliyyətinin də pisləşdiyini deyiblər. Kərimovun 71 yaşlı anası Margarita isə Azadlıq Radiosuna danışmaqdan imtina etdi. Dedi ki, hökumətin təzyiqindən qorxur deyə mediaya heç bir məlumat vermir. O həm də telefon danışıqlarına qulaq asıldığını dedi. Cəmşid Kərimovun taleyi beynəlxalq təşkilatlar və xarici vətəndaşların da diqqətini cəlb edib. Söz azadlığını müdafiə edən beynəlxalq PEN təşkilatı Özbəkistan hökumətinə müraciət edib ki, jurnalisti azadlığa buraxsın. Təşkilat Cəmşid Kərimovun səbəbsiz saxlandığını deyir. Sara Viyat həbsxana komitəsində beynəlxalq PEN yazıçılar proqramının direktorudur.
Biz ona görə narahatıq ki, həmişə insan haqları sahəsindəki problemlərdən yazan və danışan Kərimovun ruhi xəstə kimi dustaxanada saxlanması yalnız bir cəza vasitəsidir. Və biz ona görə narahatıq ki, bu vəziyyət onu susmağa məcbur eləyir.
Viyatın dediyinə görə təşkilat ötən ay Senegalda keçirdiyi 73-cü kongresində Cəmşid Kərimovun ağır vəziyyətini, o cümlədən Özbəkistanda azad sözə qarşı olan ciddi təpkilər də müzakirə edib. Əsasən New Yorkda qoyulmuş jurnalistlərin müdafiə komitəsinin məlumatına görə Kərimov da daxil olmaqla Özbəkistanda 5 jurnalist həbs edilib. Daimi təzyiqlərə görə Özbəkistanı tərk etmək məcburiyyətində qalan başqa bir jurnalist Yusif Rəsul Cəmşid Kərimovu şəxsən tanıyırdı. Rəsul deyir ki, Kərimovun prezidentin qardaşı oğlu olması vəziyyəti daha da çətinləşdirir.
Cəmşid Kərimovun taleyini yalnız bir adam həll eləyir. O da prezident İslam Kərimovdur. Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiniz.
101.7. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi xarici ölkələrdə yüzlərlə azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Kimi öz pulu ilə oxuyur, kimi müxtəlif təhsil proqramları üzrə imtahan verib xarici oxumağa gedib, kimini də dövlət göndərir. Hökumət elan eləyib ki, 2015-ci iləcən xaricdə 5000 tələbə oxudacaq. Pulunu dövlət neft fondu verəcək. Özdə onlar xarici ölkələrin ən yüksək reytingli ali məktəblərində təhsil alacaqlar. Amma təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, bu tələbələr sonradan azı 3 il Azərbaycanda işləməklə bunun əvəzini çıxmalıdırlar. Bu, haqlı tələbdir. Bir çox ölkədə, elə Türkiyədə də bu belədir, amma bir iş də var ki, Azərbaycanda indiyəcən xaricdə təhsil almış tələbələrin çoxu istəsələr deyiş dövlət idarələrinə işə düzələ bilmirlər. Marif Çingizoğlu bunun səbəblərindən danışacaq.
Xarici ölkələrdə təhsil alan gənclər geri qaydandan sonra Azərbaycanda iş tapa bilirlərmi? Bu məsələ ilə bağlı araşdırmalar aparan İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi vəziyyətin o qədər də yaxşı olmadığı qənaətinə gəlib. Mərkəzin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, Qərb Ali məktəblərini bitirən məzunlar arasında keçirdikləri sorğudan aydın olub ki, xarici ölkələrdə təhsil alıb Azərbaycana qayıdan məzunlar müxtəlif səbəblər üzündən dövlət sektorunda işləməyə meyilli deyirlər.
Orada maaş azdır. İkincisi, orada korrupsiya var. Onlar ona dözmürlər. Üçüncüsü, o oxuyub orada yüksək səviyyəli hansısa idarəçilik üsullarını. Gəlir bura, burada dədə-baba qaydasıyla idarə olunur. Əlbəttə ki, o sıxıntı yaradır onun üçün. O özünü orada artıq adam hesab eləyir və oradan gedir.
Hikmət Acizadəyə görə xaricdə təhsil alıb gələnlər dövlət strukturlarında işləmək istəsələr bilə bəzi qurumlarda bunu istəmirlər.
Bizim idarələrimizdə olan ovqat dəyişməlidir.
Politoloq Rasim Müsəbəyov isə bir neçə illik müqayisədə bu sahədə vəziyyətin müsbət mənada dəyişdiyi fikrindədir. Maaşların artımı baxımından Azərbaycanda dövlət qulluğunun yavaş-yavaş cəlbedici olmağa başladığını deyən politoloqa görə sağlam mühit olmadan Qərbdə təhsil alan məzunlar dövlət qulluğunda işləməyə maraq göstərməyəcəklər.
Yəni, maaş, onların orada biliklərin istifadəsi və nəhayət orada olan sağlam, tam da olmasa nisbətən sağlam mühit. Bunlar təmin olmayanca düşünürəm ki, xaricdə təhsil alan insanlar, birindir, müasir, bilikli olan insanların böyük bir hissəsi dövlət idarə etmədə özləri üçün cəlbedici şərait görməyəcəklər.
2007-2015-ci illər Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq büdcə vəsaitləri hesabına gənclərin xaricə göndərilməsinə gəlincə, Rasim Müsəbəyev deyir ki, həmin vəsaitlər hesabına kimin göndəriləcəyi də əsas məsələdir. Başqa bir yandan isə dövlət vəsaitləri hesabına oxuyub geri qayıdan məzunun da indiki şəraitdə dövlət idarələrində işləməsi asan olmayacaq. Rasim Müsəbəyova görə bunun üçün xeyli vaxt lazımdır ki, getdikcə çoxalmaqda olan həmin gənclər dövlət idarələrində müəyyən söz sahibinə çevrilsinlər.
Mən düşünürəm ki, gözə çarpan nəticə 10 ildən tez olmayacaq.
Amerika Məzunları Cəmiyyətinin sədri Fariz İsmailzadə deyir ki, onun sədri olduğu cəmiyyətin minə yaxın üzvündən əksəriyyəti Azərbaycanda işlə təmin olunub. Cənab İsmailzadəyə görə ancaq bir məsələ var ki, mühit və maaş qanedici olduğundan bir neçə nəfəri çıxmaq şərti ilə onların hamısı xarici və yerli özəl şirkətlərdə çalışırlar. Son vaxtlar dövlət qurumlarının da xarici ölkələrdə təhsil alanlara maraq göstərməyə başladığını deyən Fariz İsmailzadəyə görə, o da təxminən 10 ilə yaxın beynəlxalq təşkilatlarda çalışandan sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində işlə təmin edilib. Fariz İsmailzadənin sözlərinə görə dövlət qurumlarının istəyi və imkanları xarici ölkələrdə təhsil alanların tələbi ilə üst-üstə düşmədiyindən 1-2 nəfər tapmaq olar ki, onlar dövlət qurumlarında işləmək istəyirlər.
Təbii ki, bunlar mütləq əksəriyyət təşkil eləmir, amma 1-2 nəfər tapmaq olar ki, hər nazirlikdə, yəni Amerikada təhsil almış və məhz dövlət qulluğuna, dövlət işinə maraq göstərənlər var.
Bir müddət əvvəl Amerikada təhsil alan və Harvard Universitetinə yeni qəbul olan Bəxtiyar Hacıyev gənclərin xaricdə təhsil alması ilə bağlı dövlət proqramını müsbət bir addım sayır. Amma o qeyd edir ki, xaricdə təhsil almağa gedən gəncin qayıdandan sonra Azərbaycanda hansı statuslu, hansı təminatlı işlə təmin olunması məlum deyil. Elə bu baxımdan da Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, onun tanıdığı bəzi gənclər var ki, onlar xaricə oxumağa dövlət xətti ilə getməkdənsə müstəqil şəkildə getməyə üstünlük verirlər.
Maarif Çingizoğlu, xaricdə ali təhsil almaqla Azərbaycanda nəyə nail olmaq olar? Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri də öz fikirlərini bildiriblər. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bununla bağlı sorğu keçirilir. Birinci cavab, bu təhsil bütün qapıları açmağa bəs eləyir. 16% bu cavabı verib, əlavə dəstəyin yoxdursa heç nəyə nail ola bilməzsən 37% belə düşünür və 47% fikirləşir ki, Azərbaycanda perspektiv yoxdur, xaricdə qalmağa üstünlük verirəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çexiyada keçirilən rəy sorğuları göstərir ki, əhalinin çoxu Amerikanın bu ölkədə raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirməsinin əleyhinə çıxır. Bu, həmin Çexiyadakı Rusiya Amerikaya təklif eləyir ki, onun əvəzində Azərbaycandakı radar stansiyasını istifadə eləsin. İndi Vaşinqtonla Moskva arasında danışıqlar gedir. Çexiya prezidenti Vaslav Klaus Azadlıq Radiosunun xəbərlər xidmətinə müsahibə verib. Deyir ki, onlar Çexiya əhalisini inandırmağa çalışacaqlar ki, Amerikanın planını dəstəkləmək lazımdır. Əvvəla əhalinin etirazına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Bu, realdır. Bu etirazı heç kəs qondarmayıb. Sorğular da saxta deyil. Bu, reallıqdır. Amma bir məsələ də var ki, bu rəyin səbəbi nədir? Birincisi, insanlar tarixi təcrübəyə malikdirlər. Öz ölkələrində böyük hərbi bazanın olmasını istəmirlər. Başqa bir səbəb isə odur ki, insanlar kifayət qədər real təhlükə hiss eləmirlər. Və bu siyasətçilərin və analitiklərin işidir ki, riskin miqyasını onlara izah eləsinlər. Məlumdur ki, dünya bəzən səhvlər eləyir və təhlükəni vaxtından qabaq aşkar eləyə bilmir. Amma bu məsələdə heç kəs riski dəqiqliklə izah eləməyə çalışmır. İran və Şimali Koreya kimi şər ölkələr haqqında ümumi fikirlər söylənir ki, bu da sıravi çex vətəndaşlarından uzaq bir məsələdir. Bu, Çexiya prezidenti Vaslav Klausun Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə idi. O, Amerikanın onun ölkəsində raket əleyhinə sistem qurmaq planları haqqında danışırdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst verilişi davam edir. Dünyanın məşhur şirkətlərinə vaxtaşırı belə elanlar eşitmək olar. 100 min avtomobil geri çağırılır. 500 min bateriyanı geri çağırırıq. Elə bu günlərdə Amerikada Barbie oyuncaqlarının istehsalçısı olan Mattel şirkəti də Sezam küçəsi seriyasına olan 1 milyona yaxın oyuncağı geri çağırıb. Səbəb də həmin oyuncaqların tərkibində böyük miqdarda qurğuşunun olmasıdır, sağlamlığa ziyan olan bir maddənin. Bu addımların səbəbi odur ki, şirkətlər öz imişlərini qorumaq istəyirlər, ziyana düşsələr də. Azərbaycanda isə alınan malları hətta təminat sənədi olsa belə geri qaytarmaq o qədər də asan deyilmiş. Amma həmkarım Saadət Akifqızı aydınlaşdırıb ki, məsələn, alınan paltaryuyan maşını işlətməyin mümkün olmaması bəzən nə şirkətin günahı olur, nə də alıcının. Reportajı dinləyək.
Telefonu biz 4 ay bundan qabaq almışdıq. Alandan biraz sonra bu telefon yaxşı işləmirdi. Apardıq, verdi bir. Təzədən bu günlərdə bir də həmin problemlə. Bir də aparmışıq. Bir də həmin baxarıq. Habaq Finlandiyadan zapcas gələr.
Bakı sakini Murad Kərimov deyir ki, əlində zəmanət kartı olsa da, paytaxtın tanınmış mobil telefon mağazalarının birindən aldığı telefonun təmir olunmasına heç cür nail ola bilmir. O, mağaza rəhbərliyini axtarsa da tapamayıb. Deyir ki, kimə şikayət edəcəyini də bilmir. Məhkəməyə müraciəti isə vaxt alan proses sayır. Azad İstehlakçılar Birliğinin sədri Eyüb Hüseynovun sözlərinə görə bir çox firmalar bahalı məişət cihazlarını zəmanətlə satsalar da, cihazda hər hansı texniki nasazlıq yarananda zəmanətə əməl eləmirlər. Bu cür şikayətlə dəfələrlə üzləşdiklərini deyən Eyüb Hüseynovun fikrincə, bunun bir səbəbi də müəssisələrin zəmanət kartında cavabdeh olduqları məqamları göstərməməsidir.
Şikayətlərin bir qismi zəmanət verən tərəflərin bəzi nasazlıqları aradan qaldırılmasını üstündən atması məsələsidir. Deyirlər ki, məsəl üçün, telefonda deyir ki, biz onun akkumulyatoruna cavabdeh deyilik. Yəni, zəmanət talonlarında bunlar açıq aydın göstərilmir ki, nələrə cavabdeh edirlər, nələrə cavabdeh deyirlər.
Eyüb Hüseynov deyir ki, bəzən hansısa xarici firmanın müvəqqəti olması da alıcılara problem yaradır.
Bəzi firmalar Azərbaycana gəlir, qeydiyyatdan keçir və zəmanət verir, müəyyən vaxtdan sonra yığışıb gedirlər və hala qalır həmin malların əlində.
Bəzi hallarda isə Avropa standartlarına uyğun istehsal olunmuş məişət cihazları elektrik enerjisinin normal olmadığı səbəbdən işləmir. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu da alıcı ilə firma arasında tez-tez rast gəlinən problem yaradır. Ona görə də firma alıcıya təklif eləyir ki, məişət cihazını işlətmək üçün əlavə transformator da alsın. Çünki firma əks təqdirdə nasaz olmuş cihazın təmirindən imtina eləyir. Bu isə alıcını iki qat xərcə salır. Əlaqə saxladığımız firmaların servis xidmətlərindən isə bildirdilər ki, əgər alıcının əlində zəmanət talonu varsa və nasazlıq alıcının günahı cübatından baş verməyibsə, onda onlar lazımi xidmət göstərirlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin departament rəhbəri Xalik Məmmədov deyir ki, ötən il onlar 20-yə yaxın şikayəti təmin ediblər.
Bu xarici iri şirkətlərdə də var, orta şirkətlərdə də olur. Xüsusilə mürəkkəbi bu kondisionerdir, mobil telefonlardır, televiziyadır, xaladelnikdir, sonra su nasoslarıdır, var belə sahələr var.
Amma bəzən zəmanət talonunun olduğu halda belə problem yaranmasına baxmayaraq, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, məişət cihazları alarkən alıcı mütləq zəmanət kartını tələb eləməlidir.
Desələ biz zəmanət vermirik malımıza, əgər istehlakçı yox, almaq istəyirsə, onda qoy bir talon versinlər, yazsınlar ki, zəmanət vermirik. Çünki məişət cihazını satan mala zəmanət verməzsə, onda istehlakçı nüyuğu 3 il müddətində olur ki, onu pulsuz təmin etdirsin və yaxud geri qaytarsın.
Zəmanət müddəti 6 aydan 3 ilə qədər olur. Əgər mal zəmanət müddətində təmin olunursa, onda firma zəmanət müddətini artırmalıdır. Onda deyək ki, İstehlakçı hüququ pozulanlar İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 498-15-01, 498-15-04 telefonlarına zəng etməklə öz hüquqlarının bərpasına nail ola bilərlər.
Səadət Akif qızı. İstehlakçıların başqa bir baş ağrısı haqqında da danışacaq. Səhiyyə Naziri istəyir ki, pullu xidmət bahalaşsın. İndi Azərbaycanda dövlətin pullu xəstəxanalarda, poliklinikalarda eyni xidmətə görə müxtəlif məbləğdə pul alırlar. Səhiyyə Naziri isə Tarif Şurasına müraciət edib ki, tibbi xidmət dəqiq qiymətlərlə müəyyənləşsin. Özdə xidmətlərin qiyməti hazırlanarkən xidmətin maya dəyəri, müəssisənin material texniki bazası, avadanlığın amortizasiyası, hətta həkim mütəxəssislərin təcrübəsi də nəzərə alınıb. Yenə bahalaşma, deyəcək sıravı vətəndaş, amma Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, bu bahalaşma vətəndaşın elə özünün xeyrinədir. Aygün Muradxanlını dinləyək.
Səhiyyə Nazirliyi 2007-ci ilin yanvarında 4500 tibb xidməti növünün tariflərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət göndərib. Siyahı ən sadə analizlərdən başlayıb, Azərbaycan reallığı üçün ən çətin cərrahiyyə əməliyyatlarında başa çatır. Hələlik Tarif Şurasında Səhiyyə Nazirliyinin təkliflərinə baxılmayıb. Ona görə də səhiyyə müəssisələri 6 il qabaq müəyyən olunmuş qiymətlərlə işləyir. Ancaq Bakıda söhbət etdiyim vətəndaşlar pullu poliklinikalardakı indiki qiymətlərdən də narazıdır.
Bugün analizlərə nə qədər pul vermişsiniz?
120 manat analizlərə pul vermişik. 70 manat pensiya alırı. Kömək eləyiblər bizə, analiz vermişik, dərmanları bilmirik ki, nə ilə alacaq. Səhiyyənin qiyməti faciəvi sürətdə bahadır. Mümkün deyil. Əhalinin əsas kütləsi üçün mümkün deyil malicə almaq. 40 il müəllim işləmişəm, amma heç bir bizə güzəş yoxdur. Pensiyalarımız çox azdır. Bu qədər biz xidmət eləmişik, amma mən bugünləri xəstələnəndə özümü malicə eləməyə pul tapmıram.
Respublika Qan Köçürmə və Hematologiya İnstitutunda olduq. Girişdə tibbi xidmətlərin tarifləri yazılmış lövhə vardı. Burada yalnız qeydiyyata düşmək vətəndaşa 14 manata başa gəlir. Qan analizlərinin qiyməti 3 manatdan başlayıb 60 manatda başa çatır. Xəstələrdən alınan pulun qarşılığında onlara heç bir sənəd verilmir. Rəsmi uçota salınmayan pulların isə sonradan elə qeyri-rəsmi şəkildə də xərclənməsinə imkan yaranır. Ancaq bu məsələdə problem həm də onunla bağlıdır ki, xəstə ödədiyi məbləğ rəsmi şəkildə qeydə alınmadığından sonradan xidmətin keyfiyyəti ilə bağlı hər hansı iddiasını sübut edə bilmir. Həkimlər isə qiymətlərin bahalığını reaktivlərin xəstəxananın hesabına alınması ilə bağlayırlar. Azərbaycanda doğuş, doğuşa yardım, pediatriya ilə bağlı bütün xidmətlər rəsmən pulsuzdur. Rayonlardan göndərişlə gələn xəstələr üçün Respublika Klinik Xəstəxanasında, paytaxtda yaşayanlar üçün kliniki tibbi mərkəzdə, bütün vətəndaşlar üçün Qarayev adına 2 saylı uşaq kliniki xəstəxanasında tibb xidməti dövlətin hesabına aparılmalıdır. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətində bildirirlər. Reallıqda isə mənzərə bütünlüklə fərqlidir. Bakının doğum evlərində bir uşağın təbii yolla dünyaya gəlməsi təxminən 350-400, qeysər əməliyyatı isə 800-850 manata başa gəlir. Əslində pulsuz xidmət göstərməli olan Qarayev adına 2 saylı uşaq kliniki xəstəxanasında doğduq. Valideynlər bütün analizlərin pullu olduğunu, pambıqdan, şpristdən başlayaraq bütün dərmanları öz hesablarına aldıqlarını dedilər və buradakı antisanitariyadan o ki var şikayətləndilər.
Kimlərə hörmət eləmişik də, qayda qanundur. Balnicanın içində infeksiya var. Uşaqlar gəlirlər bir xəstəliklə, cürbəcür infeksiya yoxlurlar.
Aygün Muradxanlının söhbəti bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Verilişimiz isə xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək. Hər vaxtınız xeyir. Xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə sizə Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim edirik. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bakıda bəzi parklar həyat üçün təhlükəlidir. Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək. Azərbaycanda AIDS-in yayılmasına qarşı yeni üsul təklif edirlər. Bakıdakı neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Və belə getsə, Azərbaycan təbiəti daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq. Axır illər Azərbaycanda salınan parkların sayı artıb. Hətta parklarda musiqili fontan da quraşdırırlar. Amma sən demə, bəzi parklarda istirahət eləmək o qədər də asan deyilmiş. Halbuki parklar nə pulludur, nə də qapısı qıfıllıdır. Müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli Bakının bir neçə parkına baş çəkiblər, cəmaatla söhbət ediblər. Hətta narazılıq eləyənlər də olub ki, parklar həyat üçün təhlükəlidir.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır. Və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır, bircə o problemdir.
Rahatımız əla keçir.
Biraz uşaqlar tıbab yaxşı, təzə əyləncəli olardı, bir təzə kaçeləli olardı, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su yüzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış zibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdı yağır, otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən o dərdli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla otları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda İdər Əliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün attraksionlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olması ilə bağlayırlar.
Saxız zibillər var, keçi var. Keçi yıxılarsa, aşağı üstünə əsir elədir.
Uşaqları qoymuram heç yerə əl vurmaq. Yerləncək var, əsir, oynatmağa imkan yoxdur.
Parkda gözə dəyən mənzil istismar sahəsinin işçiləri zibilləri yandırmadıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə, istirahət edənlər siqareti yerə atır, qurumuş otlar da ot tutur.
Yaşayış yerlərinə, mağazinlərdən gətirib tökürlər bura. Buradan da maşın götürür, çıxıb gedir sabah. Papiroz atırlar, heç kimi xəbər olmadan bura ütürür, papiroz deyilir.
Bakı şəhər icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, hazırda parkların bir çoxu onların balansından çıxarılıb. Qurumun yaşıllaşdırma idarəsi isə bizimlə söhbətdən yayındı. Öyrənə bilmədik ki, sakinlərin bu giləklərini necə düzəltmək olar.
Parkı salmaq səndəmə işin yarısıymış. Xüsusi reportaj verilişi davam edir. Gələn ildən bağçalar yenə dəbə minəcək. Dansa valideyn deməyəcək ki, bağçanın yeməyi pisdir, içindən tarakan çıxır, ona görə uşağı bağçaya vermirəm. Tarakan çıxsa da, çıxmasa da özü uşağının əlindən tutub aparacaq bağçaya. Amma bu arada elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək, nazir ola bilməyəcək, həkim ola bilməyəcək, müəllim ola bilməyəcək. Bir sözlə, bir savad qalacaq. Niyəsini həmkarım Aygün Muradxanlıdan eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını ovutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbəqədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevanın sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbəqədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbəqədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürəkaçan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbə qədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
Uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarını ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməliyik. Ona görə mümkün də görürüm. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yeyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Axşam gedib bulağı gətirəndə üstləri başları nə gündə uşaqlar şikayət edirlər. Yeməkləri pisdir, sonra yatan yerləri çirkdir.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yiyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq. Sənin adın nədir?
Umay.
Sən bağçada nə yiyirsən?
Mənim bağçada sop. Aş, qazmağı yox, sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Qarşı su kimi olur. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yiyirəm ki.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabiliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıbdır. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulun ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yeyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim saytımızda da canlı qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Ay haray, o qızı tapın. Azərbaycanda fahişəliklə məşğul olan bir AIDS xəstəsinin axtarışı elə bir ajataj yaratmışdı ki, sanki axtarışda olan bir maniak idi. 2 il axtarandan sonra həmin qadını bu yaxınlarda tutdular. Halbuki Avropa ölkələrində belə bir ajataj çoxlarına gülməli gələrdi. Hətta Bakıda qəzetlər yazırdı ki, həmin qadın 200-ə qədər kişini yoluxdura bilərdi. Bütün bu həngamədən sonra indi Bakıda AIDS-in yayılmasına qarşı mübarizədə yeni üsul təklif eləməyə başlayıblar. Amma gərək buna deputatlar razılıq verə. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Gecəlik də çıxırıb,
saat 10-da çıxırıb. Hansı poçtu? Başıdır,
yaxındır, yaxındır.
Bizi örtüsü nə yoxsa?
Ərbi yoxdur.
Sağlamı, yəni cəfədir.
Yox, arxay, sağlamı.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək bütün suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmimiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ə deyənlərdən ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belənsiz yerləri deyənlərdən heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi ən əsaslıdır, onsuz sağlamlıq problemidir. Nə qədər indi deyər ki, şey, prezervativdən söhbəti var, amma ki, yenə də olmasa, hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Onların adam üzünə baxmaq istəmir. Ömrü var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni, onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kimi etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir dövlət tərəfindən. Müsbət cəhət odur ki, ən əsası nə qədər olmasa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Osta o qanun oldu, olmadı, osta bu fəaliyyət var da. Qanun olsa daha, məncə daha yaxşı effekt verər.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməməlilər var. Qanunləşdirməlidir, dövlət qayğısı olmalıdır.
Əleyhinəyəm. Bunlar necə davam etdirə bilərlər öz işlərini? Yox, iş düzgün deyil. Gərək bunun qabağını aşalsın.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi qeyd təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Bunun üçün daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
Bəzən kişilər bu xidməti qoruyucusuz istəyirlər və onlar heç də qoruyucu ilə intim münasibətdə olmaq istəmirlər. Yəni, kişilərin arasında da bu işi görmək lazımdır ki, bu yalnız seks biznes sahəsində çalışan qadınlar üçün deyil, bu həm də kişilər, kişi əhalisi üçün. Mən düşünürəm ki, indiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Qişsə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikan elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə. Yəni, bu qanuniləşdirilir və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, çəki sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda çəki bu fikir səslənilir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək. Mən indi çək inanmıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunu qanuniləşdirilməsi barədə ideya ortalığa atılsa, cəmiyyət bunu dəstəkləyəcək. Hər halda Azərbaycan Amerika deyil, çəki Hollandiya deyil.
Azərbaycanda fahişəliyin leqallaşdırılması ilə bağlı təkliflər haqqında reportajı dinlədiniz. Bu günlərdə Azərbaycanda bir böyük ajotajda yaranıb, məlum olub ki, neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Amma bu haqda birazdan.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Şanxayı sökmək istəyirlər. Söhbət Bakı ətrafındakı 4-cü mədən ərazisindən gedir. Həmin ərazi el arasında Şanxay adı ilə tanınır. Neft çıxarma idarəsi deyir ki, qanunsuz torpaq sahələri buruqların yolunu bağlayıb. Sakinlər isə deyirlər ki, evləri icazəli tikiblər. Belə mübahisələr Bakıda birinci dəfə deyil ki, yaranır. Həmkarım Saadet Akif qızı araşdırma aparıb, məlum olub ki, Bakı ətrafında minlərlə evi günlərin bir günü buldozerin ağzına verib sökə bilərlər. Özü də evin tikintisinə icazə verənlərin özləri.
Öz başına heç kim ev deymir bir daha. Yəni ki, hökumət
işçilərin əliyindədir, icraçının, polisidir, bələdiyyəsidir. Hamısı onların əliyindədir. Yoxsa öz başına olsa gəlib uçurdur, çıxıb gedir.
Bakı-Şamaxı şosesində yerləşən Nibar qəsəbəsi yaxınlığında dəmir yolu xəttinin altında özünə ev tikən Sahil Əliyev deyir ki, torpağının heç bir sənədi yoxdur. Bəs torpağı hardan alıb? Niyə sənədi kağızı olmayan bir yerdə 30-40 min dollarlıq ev tikir? Düzdür, bu pulu bir dəfəyə xərcləməyəcək. Çünki buna imkanı çatmır. Amma 3-4 ilə ürək istəyən bir ev tikəcəyinə şübhəsi yoxdur. Bəs günün bir günü gəlib bu evi qanunsuzdur deyib söksələr nə olacaq? Bax bu sualın cavabını o bilmir.
Bələdiyyə pul verirlər. İcra hakimi gəlir. Hesabını alır. 500-700 verməsən xeyir yox, dişə bilmərsən. Sonra polisi gəlir, hərəsinin öz qiymət alır, çıxıb gedir. Amma sənəd vermirlər. Sonra da sökündü gələndə gəlirlər ki, hə, davay, sökür.
Sahil Əliyev dolanışıq ucbatından Bakıya gələnlərdəndir. Elə ətrafındakı qonum qonşusu da onun kimi Naxçıvandan Tovuzdan paydaqda üst tutub. Kiraya qalmaqdansa ərazisində torpağı olan yerli cirə nümayəndələri ilə sövdələşib bir iki otaqlı ev tikməyə üstünlük veriblər. Apardığımız kiçik araşdırmada məlum oldu ki, Bakının bir çox ərazisində torpağına, tikilisinə rəsmi cəzəsi olmayan minlərlə ev var. Məsələn, söküləcəyi barədə danışılan şəhər ətrafı ərazilərdə necə torpaq yiyəsi olmağın yollarını aradıq. Bu ərazidə yaşayan Kəmran İbrahimov deyir ki, artıq buruqların arasında yiyəsi olmayan yer qalmayıb. Düzdür, bu yiyəlik qanuni deyil. Yəni, torpaq quruda nefqat çıxarma idarəsinin balansındadır. Amma vaxt ilə gəlib orada məskən salanlar yan yörəni də özünküləşdiriblər. Buradan torpaq almaq istəyən kəs də ilk sövdələşməsini bu qanunsuz yiyələrlə aparmalıdır. Torpağın sotunun qiyməti isə iki tərəf arasında razılaşdırılır. Sonrakı mərhələ də sadədir. Amma əsas şərt neçə otaqlı ev tikməkdir. Çünki otağın sayı artdıqca məbləğ də artır. Məsələn, iki otaqlı ev tikmək istəyən üçün birinci addım buranın sakinləri arasında dəbdə olan buruğun icazəsini almışsan sualına cavab tapmaqdır. Bu cavabın qiyməti təxminən 1000 dollara qədərdir. Sonra icra nümayəndəsini, sahə müfəqqili ilə bələdiyyəni görmək lazımdır. İrili xırdalı qeyri-rəsmi ödəmələr 3500 civarında olur. Elələr də var ki, sənədsiz torpaqda ev tikib satışa çıxarır. Özü də ev bazarında sənədli sənədsiz evin qiymətində ciddi bir fərq olmur. Çünki ev dəllallarının vədi var.
Olub olmağın problemi yoxdur, o sənədlərdə. Ya bələdiyyədən, ya kənd sovetinə, ya məhkəmə yolu ilə verəcəyi əməli başlı qətnamə alacaq, promo birbaşa özəlləşməyə gedəcək.
Torpaq və xərdəçəkmə komitəsinin məsul əməkdaşı Lütfi Məhərəmov deyir ki, onlar vaxtilə aidiyyətli orqanlardan qanunsuz torpaq satışının qarşısını almağa xahiş ediblər.
Biz o narahatçılığı əvvəldən görmüşük və qarşısının alınmasında çətinlikləri də demişik olaraq.
Söhbət elədiyim hüquqşünasların fikrincə isə ilk növbədə hökumət qanunsuz tikililərə şərait yaradan məmurları cəzalandırmalıdır ki, digərləri belə qeyri-qanuni sövdələşmələrdən çəkinsin. Digər addım isə qanunsuz sayılan tikililərin sənədləşmə perspektivinin öyrənilməsidir. Əgər belə tikililər az təhlükəli ərazilərdə tikilibsə, hökumət ailənin evini dağıtmaqdan çəkinməlidir. Müsahiblərim deyirlər ki, indi Bakı məhkəmələri belə mülki iddialarla doludur. Amma çox az hallarda kiməsə qanunsuz tikdiyi evə mülkiyyət hüququnu təsdiqlətmək nəsib olub.
Sadə Takif qızı sənədsiz torpaqlarda yaşayanlardan danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə getsə Azərbaycan daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq, səhralıqlarına görə. Bunu biz demirik. Ekologiya Nazirliyindən xəbərdarlıq eləyirlər. Azərbaycanda qoyunlar o qədər törüyüb artıb ki, artıq sayları insanların da sayına çatıb. Öz ekologlar deyirlər ki, bu artımın qarşısını almaq çox çətindir, çünki bu çobanlardan da asılı məsələ deyil.
Qoyunun təbiətə nə ziyan ola bilər? Minilliklərdir Azərbaycanda bolluq bərəkət rəmzi olan bu heyvanın adını ziyan sözü ilə yanaşı çəkməyə adamın dili də gəlmir. Amma Ekologiya Naziri Hüseynqulu Baxırov başqa cür düşünür.
Bizim təbiətimizi, bizim kör təbii yayılan qoyunçuluq məhv edir bu dəqiqə gözümüzün qarşısında. Biz onu hiss etmirik, yəni görmürük. Bizə elə gəlir ki, bu o qədər də vacib deyil də, o ət istehsalı tərəfinə baxırıq. Halbuki baxsaq hansı qiymətə o başa gəlir millətə o, görərik ki, çox ciddi narahatçılığın əsas var.
Bəs Ekologiya Naziri kör təbii inkişaf deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə qədər qoyun var ki? Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ölkədə xırda buynuzluların, yəni qoyun keçinin sayı 7 milyon 300 min başı keçib. Bu, Azərbaycan üçün rekord göstəricidir.
Hətta böyük kollektiv təsərrüfatların mövcud olduğu Sovet dövründə də Azərbaycanda bu qədər qoyun keçi yox idi. Sovet Azərbaycanının kənd zəhmətkeşləri bu baxımdan ən böyük nailiyyəti 1986-cı ildə əldə eləmişdilər. Onda xırda buynuzluların sayı 5 milyon yarım idi, yəni indikindən 2 milyon az.
Hey!
Bakı Şamaxı yolundakı qışlaqların birindəyik. Həmsöhbətim Elxanın 700 baş qoyunu var. Deyir ki, qaldığı qışlaqda əvvəllər ancaq onun qoyunları otduyurdu, amma indi bu ərazidə iki yeni təsərrüfat da yaranıb və ot qıtlığı hiss olunmağa başlayıb.
Otlacaq az, heyvan çox, ona görə də ot çatışmırdı. Qışda indi məsəsin var. Yanvar, fevral ayında burada bir dənə kör yoxdur, hamısını heyvan yeyib qutarır. Martın axırı, bir də aprel ayında bura təzdən köy ot gəlir, ondan sonra heyvan otdan doyur.
Elxan deyir ki, son illər otlaqlarda sıxlıq yarandığı üçün, qoyunların zəif düşməməsi üçün yem almağa daha çox pul xərcləməli olur. Ekologiya Nazirliyinin ekspertiza idarəsinin rəis mavini Ramiz Rızaev isə bildirir ki, Azərbaycan ərazisi indiki qədər qoyunu doyurmaq üçün yetərli deyil. Onun sözlərinə görə, ölkə üçün normal say 4 milyon yarım başdır.
Qoyunun sayı artdıqca o bitkinin yiyilən hissəsi çoxalır. Yiyilən hissəsi çoxalanda bitki başlayır zəifləməyə. Zəifləyir, o yerə gəlir çatır ki, məhv olur.
Ramiz Rızaev Azərbaycanda xüsusən yaylaqlara çox güc düşdüyünü deyir. Onun sözlərinə görə qoyunun sayının artmasından başqa vəziyyəti ağırlaşdıran həm də odur ki, yaylaqların bir hissəsi, Kiçik Qafqaz yaylaqlarının yerləşdiyi Dağlıq Qarabağ indi işğal altındadır. Bundan başqa, Sovet dövründə Azərbaycandakı heyvandarlıq təsərrüfatları qonşu respublikaların, Gürcüstan və Rusiyanın həmsərhəd yaylaqlarından da istifadə edirdilər. Eyni zamanda qoyunçuluq üçün gen bazasının böyük bir hissəsi Azərbaycana idxal olunurdu. İndi isə bu idxal təxminən 3 dəfə azalıb. Azərbaycanın meşə örtüyünə son illər insan fəaliyyəti nəticəsində böyük ziyan dəyib. Bölgələrdəki enerji qıtlığı ağacların qırılıb odun kimi istifadəsinə gətirib çıxarır. Ekologlar bildirirlər ki, bundan başqa qoyun sürülərinin yaylaq-qışlaq yollarının bir sıra hallarda meşələrdən keçməsi də meşə zolaqlarına ciddi ziyan vurur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fərdə Hüseynova.
Meşədə yeni soğuklar əmələ gələndə tumlardan cücərir hansısa ağaclar, onları da balqara yiyir və ona görə meşənin artmasından da qabağını alır.
Fərdə Hüseynova onu da deyir ki, yüz minlərlə qoyunun meşə zolaqlarından keçməsi meşə salma işlərinə də ziyan vurur, çünki təzə əkilən ağaçların böyük hissəsi məhv edilir. Böyük qoyun sürüləri meşə zolaqlarından keçəndə oradakı vəhşi heyvanların yem bazasına da ziyan vurur. Bunu deyən Həyacan Təbiətin Qorunması və Bərpası Təşkilatının rəhbəri Yusif Məmmədov əlavə edir ki, vəhşi faunaya ən böyük ziyan yaylaqlarda vurulur.
Bu otlaqlarda qoyundan başqa Allahın yaratdığı başqa vəhşi heyvanlarımız da var ot yiyən. Özdəki qırmızı kitaba düşənlər, məsəl üçün Böyük Qafqazda az da olsa ara sıra bezoar keçiləri gəlirlər. Yəni hardasa 50-100 baş var. Qarapaça qırmızı kitaba düşüb. Hardasa 700-800 baş qarapaça bütün Azərbaycanda qalıb. Onların, məsəl üçün, yem bazası tükənir, deqradasiya olur. Çünki bu qoyun müvəqqətidir, yayda gəlir otlayır, sonra köçürlər qışlağa, amma o yazıq heyvanlar bütün qış orada qalır.
Yusif Məmmədov onu da deyir ki, böyük sürüləri müşahidə edən çoban itləri də vəhşi heyvanlar üçün böyük narahatlıq faktorudur və bu narahatlıq vəhşi heyvanların balalama və bala böyütmə dövründə daha da artır.
Oğuzların dəmir qapı dərbəndə 10 min qoyunu var. Onları da götürsək, qazanı lap yandırarıq.
Gedin o qoyunları yatırın. Başla, haydi!
Sayı 10 minlərlə olan qoyun sürüləri qədim dövrlərdə bəylərə, xanlara məxsus idi. İndi bəy xan yoxdur, onları fermerlər əvəzləyib, amma təkcə fermerlər yox. Ekspertlərin bildirdiyinə görə ölkədəki böyük qoyun sürülərinin bir hissəsi də məmurlara məxsusdur. Yəni o adamlara ki, qanunla onlara bizneslə məşğul olmaq qadağandır. Eyni zamanda belə bir fikir səslənir ki, təbiətə ən ciddi ziyanı da belə sürülər vurur. Ekologiya Nazirliyinin ekspertiza idarəsinin rəis muavini Ramiz Rızaev deyir ki, bəzi məmurlar əllərində olan kapitalı artırmaq üçün çoxlu qoyun alıb böyük sürülər yaradırlar.
Burada Bakıda işləyir məmurdur və yaxud hansısa nədirsə, hansı ki ehtiyat eləyir, da adı çəkilməsin, eləməsin. Bir nəfər adam ya iki nəfər çoban tutur, bir 300 dənə, 500 dənə qoyun alır, pulu var da, çox gəlirlidir. İldə bircə dənə bala sayanda, 100 mal alanda gələn iluc olur bunun 170 dənəsi.
Ramiz Rızaev bildirir ki, məhz arxasında məmurların dayandığı üçün belə sürülər tam nəzarətsiz olur. O deyir ki, hətta bir il əvvələcən belə sürülər dövlət qoruqlarına da müdaxilə eləyirdi. Ramiz Rızaevin bildirdiyinə görə, məsələn, Şirvan qoruğunun ərazisindəki qazmaları çıxarmaq onlar üçün çox çətin olub. O deyir ki, belə sürülərin sahibləri asanlıqla bələdiyyə və dövlət balansında olan torpaqlara çıxış əldə edirlər və belə sürülərdəki qoyunun sayı həddindən artıq, yəni həmin ərazilərdəki yem bazasına uyğun olmadığı üçün otlaqlarda deqradasiya prosesi gedir.
İcra hakimiyyətdə kağızdır da, yazır, peçət vurur ki, get, filan yeri sağ verdi. Mən yazıram ki, 50 dənə qoyun saxlayacağım, 50 dənə qoyunluq yer verim ha. Amma gedib orada tamısı neyli 500 qoyun saxlayır.
Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi bu cür halların bələdiyyə torpaqlarında da baş verdiyini bildirir. Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova isə deyir ki, çoxlu sayda məmurların iqtisadi maraqlarının mövcud olduğu qoyunçuluğun ekoloji normalara uyğun inkişafını təmin etməyə tək Ekologiya Nazirliyinin gücü çata bilməz. Bakı-Şamaxı yolundakı qışlaqda həmsöhbət olduğum Elxan və onun atası Baba Hüseyn kişi isə deyirlər ki, get-gedə qoyunçuluqla məşğul olanlar arasında şəhərlilərin sayı kəndliləri üstələməyə başlayır.
Bakıdan da var, hər yerdən var da, bir səsin pulu var, gəlib yerdə torpaq da alıb, tikir.
Heç tanımır ki, o qoyunu, öz, desən ki, öz qoyunu var, ha. Onun birini tanım, birini də tanımır.
Bu da mənim hazırladığım söhbət idi. Xüsusi reportaj verilişi burada başa çatır. Sizə Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim elədik. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, sağlıqla qalın. This is Radio